Ďakujeme. A ešte skôr, ako pôjdeme ďalej, tak by som nás chcel pozvať, aby sme tak rýchlo neprepínali z toho modu, že skončili chváli, ideme ďalej, ale chcem, aby sme si uvedomili aj to, čo sme vyznávali v tejto piesni, že je to Božie zasľúbenie, že nás nikdy nenechá. A chcem ti povedať aj dnes, ak si myslíš, že si prišiel teraz dnes na toto miesto napríklad hľadať Boha, neviem teda, aký je tvoj motív, ale chcem ti povedať, že Boh sa dal nájsť už dávno cez Ježíša Krista. Nikto by sme ho nenašli, kebyže to je o tom, že my ho ideme nájsť. On sa nám dal nájsť, on už urobil všetko. A ak si tu, tak by som povedal, že je dosť možné, že si tu, pretože že on ťa volal. A ty si reagoval. Možno niekedy ani nevieš, že prečo, ale je krásne napísané v Božom slove na jednom mieste, že on dáva nielen činenie, že nás uschopňuje niečo robiť, ale aj chcenie. A verím, že nám dal milo, že dneska tu môžeme byť. A keď sme tu, tak nie sme tu preto, aby sme mali nejaký dobrý spoločný čas. Za to tiež vďaka Bohu, ak to tak bude. Ale sme tu, pretože chce ku nám hovoriť. A to znamená, že ak sme hovorili a vyznávali v tejto piesni, že nás nikdy ty ma nikdy nenecháš. A ak veríme, že to je pravda, čo teda ak veríme Božiemu slovu, tak veríme aj tomuto, lebo Božie slovo to hovorí, my sme len vyznávali stať, ktorá je napísaná v Božom slove, že on je verný. Pamätáte si, Immanuel znamená, že Boh je s nami. On je s nami a povedal to aj učeníkom, keď odchádzal, že a hľa, ja som s vami, až kým ma to prestane baviť. Až do konca, až do skonania sveta. To znamená, že je to Božie zasľúbenie, že on nás nenechá. To znamená, že ak nás nenechá, tak to nie je len také, že nás bude nejako dotieravý na nás, ale to znamená, že mu záleží na tom, čo sa deje v našich životoch, na tom, čo sa deje v tvojom živote, na tom, čo riešiš napríklad aj dneska. A ja by som nás pozval do Božieho slova a skôr ešte ako priblížim tú stať, ktorú som tak vnímal na dnes, tak by som len chcel povedať príbeh. Ja som ho nazval, že Fero. Zámerne som použil také meno. Neviem, či tu je niekto Fero, tak dúfam, že to bude také neutrálne meno. Fero. Fero bol chlapec, ktorý sa narodil do relatívne dobrej rodiny. A už ako malý chlapec, keď si tak uvedomoval sám seba, uvedomoval svoje detstvo a to všetko, čo riešia, čo žije, tak si uvedomil, že aká je to núda byť chlapcom, byť dieťaťom a veľmi túžil, aby už bol dospelý, aby už bol veľký. Si uvedomoval, že koľko vedia dospelí ľudia robiť a on je len chlapec, ktorý nemôže. Otec môže šoferovať auto, mamina môže ísť, ja neviem, sama niekde a len tak. A on to tak nejakým spôsobom hovoril si, že čo najskôr chce sa dočkať a ledva chce, aby toto obdobie detstva skončilo, aby čo najskôr mohol byť dospelý. A viete, tí z vás, ktorí už možno máte aj nejaký ten biely šedivý vlas, alebo prípadne nemáte žiadny, tak viete, že čas veľmi rýchlo beží. A aj v tomto prípade naozaj prišla škola a už to bolo lepšie, už mal pocit, že sa blíži k tomu cieľu byť dospelý, ale veľa povinností a tak ďalej. A naozaj škola veľmi rýchlo ubehla a prišiel deň D, kedy dostal občiansky a mal pocit, že má priepustku do sveta tento mladý chlapec. A tak sa rozhodol, že ten čas využije naplno, ale zistil, že na všetko, čo tak by bol chcel cestovať a robiť a čo boli také jeho predstavy, ako si predstavoval, že teda dospelý človek žije na všetko, že potrebuje peniaze. No a tak priorita jeho potom bola, že vloží sa do roboty, aby získal čo najskôr peniaze, aby potom už naozaj ten život mohol žiť a tešiť sa zo života. No a ako ten život chodí vo väčšine prípadov, aj v tomto prípade to nebolo inak, síce nejaké peňažky zarobili, ale bolo kopec ďalších miest, kde sa odkotulali a potrebovalo platiť jedno, druhé, do toho prišla rodina, potom prišli deti a tak tento náš Fero sa tešil konečne, že kedy si to celé ukľudní, keď deti odídu z domu a keď bude taký pokoj. Ja už si tak začal predstavovať, že aký bude vysnívaný dôchodok. No a prišiel aj dôchodok, ale si ho tak celkom neužil, pretože mal zdravotné rôzne ťažkosti a tak si čakal, kedy už aj toto celé nejakým spôsobom pominie. A Fero, hovorím, ja som vybral toto meno zámerne, pretože verím, sa nikto s ním nemusíme stotožniť, ale Fero je príklad človeka, ktorý premrhal svoj život tým, že stále čakal na nejakú lepšiu okolnosť, na lepšiu situáciu, až potom, keď sa to stane a naplní, potom bude spokojný alebo šťastný. Alebo naopak, stále sa hnal za niečím, čo ešte nemá. A veľmi ma to zaujalo, ak ste boli tu minulý týždeň v nedeľu, tak myslím, že Slavo o tom hovoril, že aj človek, ktorého Biblia nazýva spravodlivým, tiež premrhal svoj život. A vo svetle týchto vecí myslím si, že musíme si priznať, že aj pre nás, pre Božie deti, nie je samozrejmosťou, že budeme žiť plnohodnotný život tak, ako nám ho Pán Boh daroval. Viete, my aj o Lotovi, keď bola reč, tak bola reč o ňom, že síce jeho duša bola zachránená, ale svoj život premrhal. A obávam sa, že mnoho Božích detí, keď už diabol ti nevie zobrať spásu, tak aspoň chce ti pokaziť akúkoľvek radosť zo života. Zobrať ti to, čím ťa Pán Boh obdaroval, to, čo do teba vložil, okradnúť ti to, upriamiť tvoju pozornosť na niečo iné, len preto, aby tvoj život, aby si nebol vďačný Bohu, aby si nebol radosný človek, aby si neprinášal ovocie na Božiu slávu, ale aby sa točil okolo seba, aby si riešil možno stále niečo, čo nemáš, stále na niečo čakáš a tak ďalej. A ja by som dnes práve na toto slovo nadviazala, na túto tému by som chcel teraz pokračovať a chcel by som vás pozvať, aby sme si pozreli jedno miesto z Božieho slova, ktoré je napísané v Jánovi. Je to 5. kapitola, Evangelium Jána, 5. kapitola. Budeme čítať, ako už vidíte, prvých 15 veršov. Super. Takže Evangelium Jána, 1. kapitola, budem čítať. Potom bol židovský sviatok a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. A v Jeruzaleme pri ovčej bráne je rybník, po hebrejsky nazývaný Betesda, s piatimi stlporiadmi. Toto taký vyzerá taký detail, ale je tam stlporiade, k tomu sa ešte vrátime. V nich ležalo množstvo chorých, slepcov, chromých a ochrnutých. Lebo anjel Pánov zostupoval časom do rybníka a búril vodu a kto tedy prvý vošiel po pobúrení vody, ozdravel, nech by býval postihnutý jakýmkoľvek neduchom. A bol tam človek, ktorý už 38 rokov bol chorý. A keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, opýtal sa ho, chceš vyzdravieť? Chorý mu odpovedal, Pane, ja nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda. Kým tam dojdem sám, zostupí predo mnou iný. A Ježiš mu povedal, vstaň, vezmi si lôžko a choď. A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. V ten deň však bola sobota. A tak Židia dohovárali uzdravenému, je sobota, nesmieš nosiť lôžko. Ale on im povedal, ten, čo ma uzdravil, mi povedal, vezmi si lôžko a choď. A oni sa spýtali, ktože je ten človek, čo ti povedal, vezmi si ložko a choď. My si to s ním vyriešime. Ale uzdravený nevedel, kto to je, lebo Ježiš sa vytratil zo zastupu, ktorý sa zišiel na tom mieste. Potom Ježiš našiel tohto človeka v chráme a povedal mu, pozri, ozdravel si, už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Posledný 15. verš, ktorý prečítame, uzdravený odišiel a povedal Židom, je to Ježiš, kto ho uzdravil. Tu sa dneska zastavíme. A chcel by som upriamiť našu pozornosť ešte skôr, ako pôjdeme do tohto príbehu. Predpokladám, že takmer všetci tento príbeh z Evanjelia poznáte. Ak ste už nejaký ten deň Božie deti alebo čítate Bibliu, tak toto vám niečo určite hovorí. A dej sa odohráva pri jazere, pri rybníku s názvom Betesda. Je to tam aj poznačené, ak viete čítať, tak ako vidíte, je tam taká ilustrácia, tam bol, kde asi v tom celom bola chrámová hora, kde boli múry a kde bola táto Betesda. Bolo to trošku pomimo, ako tam vidíte, alebo iný pohľad, takto ešte kreslený, Betesda pool, ako ten bazén, alebo ako by som to nazval, vidíte to tam na projekcii. A tam sa odohráva celý tento dej. Keď sa pozrieme na toto zbližšia, tak vidíme, že Božie slovo nám tu hovorí, že v Betesde, alebo pri Betesde, že prichádzal tam anjel, alebo sa dozvedáme, a tak keď prišiel ten anjel do toho rybníku, tak sa stal zázrak. My, keď si čítame Božie slovo, tak nevidíme, nevieme žiadne detaily. Dokonca ani nevieme, ako to naozaj bolo. Niekedy si tak priamo čiaro domýšľame, ale v skutočnosti nevieme, ako sa to celé udialo, že či to naozaj bol anjel, či to bol len nejaký šum. Každopádne, nech to je akokoľvek, to teraz nie je našou úlohou, a nech to je akokoľvek, ak si chorý a zúfalý, ak máš vážny problém, tak niekedy stačí šum, klebeta alebo čokoľvek, aby si začal mať nejakú nádej. Ale čo je dôležité v tomto príbehu, na čo by som chcel upriamiť našu pozornosť, že v tomto príbehu vidíme, že Ježiš sám prišiel a vyhľadal tohto človeka. A to, čo sa ďalej udialo, sme si čítali, je jasné. Chcem len povedať, stretnutie s Ježišom je vždy premieňajúce. Keď keď Ježiš do tvojho príbehu príde, keď Ježiš do tvojho života príde, tam, ak naozaj prišiel Ježiš, tam je poznať zmenu, tam je vidieť rozdiel. Pretože to, čo Ježiš urobí, ak do tvojho života vstúpi, tak väčšinou o tom sú svedectva. Ľudia, ktorí to zažili, tak by mohli hovoriť, čo sa zmenilo. A väčšinou sa hovorí život pred a život po. Život predtým, ako si ma Pán Ježiš našiel, a život potom. Niečo tak viditeľné sa musí zmeniť. Ak si to priateľu nevyskúšal ešte, tak neváhaj. Bože slovo hovorí, okuste a vidzte, že dobrý Hospodin. Takže pozrel by som sa teraz na prvú vec v tomto príbehu, ktorá je veľmi zaujímavá, ba priam až zaražujúca. Všimnite si, že Ježiš sa ho opýta tohto človeka veľmi nevhodnú alebo neslušnú otázku. Neviem, čo tak môžem povedať, ale vysvetlím. Chceš byť zdravý? 38-ročného človeka, ktorý je chorý. Chceš byť zdravý? Aká je to otázka? Predstavte si, poviem ešte iné príklady. Urobil si sériu chýb, ktorá spôsobila, že máš úplne zničené platničky a to je neskutočná bolesť, chrbát úplne odídený bolesti. A teraz niekto by sa ťa opýtal, chceš, aby ťa to nebolelo? To asi reakcia bola, ty sa mi vysmieváš, hej? Akože o čo ti ide? Prečo sa takúto otázku pýtaš? Alebo možno mladí ľudia, ktorí sú dlho rokov sami single a trápia sa, riešia vzťahy a možno by chceli vstúpiť do nejakého dobrého vzťahu a do toho niekto príde, čo, nič nové, ešte stále nič? A už niečo rob. To otázky, ktoré spôsobujú trápenie. A ešte keby ide ďalej, tak povedal, a chcel by si dobrý vzťah? No ďakujem pekne, tak asi... Nie, nechcem nič. Akože také otázky to sú, keď by ste sa takýto druh otázky opýtali človeka, ktorý trpí, ktorý sa trápi, tak by to asi zobral ako osobnú úražku. A mohol by som ísť ďalej, poznám ľudí, ktorí nemôžu mať deti a trápia sa celé roky a potom také tie vzácne sestry a bratia, no nič ešte, nečakáte. A tí ľudia sú úplne z toho už zúfali a skleznutí a nevedia, čo majú robiť. A ešte takéto, no mali by ste niečo robiť a tak, a také tie kvázi múdre rady. A to sú presne tie dobre možno mienené a myslené poznámky alebo rady, alebo nemám ako to povedať, alebo záujem, ale padne to veľmi zle, nepadne to vhod. Je to ako keď pridávate trápenie. Opýtal by som sa, chceli by ste mať dieťa? Áno, chceli by sme mať. Si zadlžený, zruinovaný, chceš život bez dlhov. Alebo mohol by som pokračovať, si zažil rozchod, ktorý ťa úplne rozbil, rozbil to, ako sa cítiš, tvoju dušu, trápiš sa a niekto sa spýta, chcel by si sa, aby sa netrápil. A myslím, že rovnako neprimeraná, poviem to v úvodzovkách, je aj táto otázka, lebo keď sa 38-ročného chorého človeka spýtate, či chceš byť zdravý, tak... Ten chorý by mohol povedať, vieš, ak ma aspoň trošku poznáš a vidíš, v akom som stave, tak asi vieš, že chcem byť zdravý. Alebo aspoň takto to vyzerá. Ale čo je ešte zaujímavejšie, je odpoveď tohto chromého. Myslím si, že tá odpoveď, ktorú tento chorý odpovie, vysvetľuje, prečo sa Ježiš opýtal túto otázku. Pozrime sa na to. Prichádza do tohto nepochopiteľná odpoveď, lebo Boh nikdy nehovorí prázdne slova, ani nikdy neklade hlúpe otázky. To my ľudia máme niekedy tento dar. Boh to nerobí. Ak sa Boh pýta niečo tak prirodzené, tak je dosť možné, že sa bude diať niečo nadprirodzené aj v tejto situácii. A teraz som tak premýšľal, neviem, čo by bola taká tá otázka pre teba, že keby sa ťa Boh opýtal, čo je to, čo ty v skutočnosti, možno nie si chromy, možno nie si pri rybníku, ale každý z nás mám taký pocit, bez ohľadu na to, aký sme veľký alebo priestorovo obdarovaný, každý z nás máme nejaké výzvy, ktoré pred sebou tlačíme a niečo, s čím zápasíme a bojujeme. Neviem, či je človek, ktorý povedal, a väčšinou, keď to hovoria, tak sú to skôr takí neskutoční optimisti, ktorí sa povznesú nad tým, ale v skutočnosti každý z nás zápasíme nejaké tie boje. A teraz moja otázka je, že čo by bolo to, aká by bola taká tá otázka, kde ty potrebuješ Boží zásah, nadprirodzený Boží zásah. Čo by to bolo? Keby dneska si mal jednu možnosť prísť pred Boha s touto vecou a vieš, že Boh s tým pohne, čo by to bolo? Tento chorý by určite povedal, že jeho zdravotný stav. Neviem, pre niekoho to môže byť otázka vzťahu s ľuďmi, vzťahu s Bohom. Neviem, situácia domácnosti, financie, neviem. Zoznam by mohol pokračovať, doplňte každý z vás. A teraz moja otázka je ďalej, že a čo by ste Čo by ste Bohu odpovedali, keby sa vás opýtal, chcete mať toto vyriešené? By ste povedali Bohu, áno? Či by ste začali hľadať dôvody, prečo sa to nedá? Prečo vlastne to ešte tam stále je? Kde je taký ten problém, ktorý najskôr treba vyriešiť a prekonať, a až potom sa možno snad niečo pohne? Verím, že tak, ako sme začali aj tento dnešný deň, sme hovorili o tom, že Boh je tu prítomný, on nám zasľúbil, že nás nenechá. A verím rovnako, že Boh, ak je nejaká oblasť v tvojom živote, ktorou ty nevieš pohnúť, práve tam je príležitosť a priestor na to, aby Boh mohol urobiť zázrak. Tam, kde máme pocit, že to zvládame sami, tam sa Boh, napriek tomu, že aj tak on to urobí, ale tam nevidíme, nevieme mu zdať úplne slávu, lebo máme pocit, že však to sme zvládli. Kto nevstane z postele ráno, nie? Každý, kto, ak nie je zrovna babetko, ktoré ešte nevie chodiť, tak každý vstane z postele ráno. Prečo by sme mali byť za to veľmi vďační Bohu, nie? Však to každý dáva, aj ateisti, aj neviem kto, a ešte by sme mohli menovať. Práve tie veci, ktoré máme pocit, že zvládame, tak tam nevieme byť celkom vďační. Možno niekedy spomeme, a pane, ďakujem ti za všetko, ale v skutočnosti nie sme tak úplne vďační za to. Ale tie veľké veci, ktoré nás presahujú, kde konečne kapitulujeme a musíme uznať, že len Boh mi s týmto vie pomôcť, tak práve tam je príležitosť a priestor, aby Boh mohol sa dokázať v tvojom živote. A chcem ti povedať, ak tvoj Boh nie je mŕtvý Boh, ak verí živému Bohu, tak vie o týchto veciach a záleží mu. Záleží mu na tebe a záleží mu na tom, čo riešiš. Poďme sa pozrieť ešte bližšie. Boh teba aj mňa nestvoril na to, aby sme sa trápili, alebo na to, aby sme v živote, v duchovnom živote stagnovali. Prešľapovali z miesta na miesto. Toto nie je jeho plán s tvojim životom. Nikoho z nás. Čítajte si Bibliu od Genesis až po Zjavenie a môžete aj opačne od Zjavenia po Genesis a nikde to nenájdete. A mimo Božieho slova nenájdeme jeho vôľu. V Biblii nachádzame jeho vôľu a nikde nenachádzame, že by toto bola Božia vôľa pre niekoho život, aby si sa trápil. Boh sa nevyžíva v trápení niekoho. A to, na čo chcem teraz upozorniť, každého z nás je odpoveď tohto chorého, ktorá mne príde až nepochopiteľná. Viete čo? Muž nepovedal áno. On je zaseknutý nielen zdravotne, ale aj mentálne a emocionálne. Myslím, že toto je veľmi dôležité a verím, že práve preto Ježiš položil takú otázku, lebo jeho problém nie je len fyzický problém. Brat, sestra, obávam sa, že ak s niečím zápasíš celé roky, môže to byť zdravie, vzťahy, manželstvo, financie, sklamania, strachy. Tvoj problém nie je len ten problém, ktorý si myslíš. Ja to za chvíľku vysvetlím, ale to, čo som povedal, že ak si myslel, že máš jeden problém, tak máš minimálne dva a viac. Priblížim to celé. Nepriaznivá situácia, v ktorej sa človek môže roky nachádzať, viete, čo robí človekom? Mení jeho rozmýšľanie, jeho pohľad na vec. Ak roky zápasíš s niečím a vôbec neprichádza prerazenie, prielom, zmena, tak začínajú sa meniť tvoje myšlienkové pochody a začínaš sa tomu nejako adaptovať alebo vysvetľovať si to. A keď ti niekto príde s niečím a povie ti, že mohlo by to byť inak, ty vieš, že tvoja skúsenosť hovorí roky, vyskúšaná, overená, že inak to asi nemôže byť a hneď by si vedel povedať niekoľko dôvodov, prečo to takto je a kedy by sa to teoreticky mohlo zmeniť, keby bla bla bla. Preto si myslím, že je veľmi dôležité, to, čo hovorí Božie slovo, k tomu ešte tiež prídem, že by sme ako Božie deti neustále sa premeniali v našom myslení. Aj k tomu nás vyzýva Božie slovo, že premente sa obnovením svojho zmýšľania. Premente sa obnovením svojho zmýšľania. Vrátim sa k tomuto príbehu Bethesda. Bethesda na prvý pohľad je dobré miesto, celkom príjemné, no napriek tomu je to pasca, ktorá ponúka falošnú nádej. Falošná nádej je niečo, čo ja úprimne veľmi z hĺbky srdca nenávidím. Poznám ľudí, ktorí celý život kupovali tie stierace žreby v nádeji, že možno raz vyhrajú a všetko sa zmení. Nebol som na pohrebe všetkých tých ľudí, ale viem, že mnohí nie sú už medzi nami a žili celé roky v takejto falošnej nádeji. Čo snáď raz? A niekedy svoje posledné ušetrili na tom, čo, a to boli často aj ľudia, ktorí boli sociálne slabší, ušetrili na tom, aby možno nekúpili toľko jedla alebo pre seba niečo, lebo dali náš žreb v nádeji, že možno raz snáď niekedy niečo vyhrajú. A falošná nádej je niečo veľmi zákerné a zdá sa, že aj Bethesda v tomto prípade pre mnohých ľudí, ktorí tam boli, bola nič iné ako falošnou nádejou, ktorá sľubovala zázrak, ktorý nikdy neprichádzal, ktorý nikdy neprišiel. Je to miesto, ktoré spôsobilo, že tí ľudia sa tam zasekli a prežili viac menej celý svoj život v tejto Bethesde. Chcel by som nás pozvať na to, aby sme sa pozreli, čo tam je problém. Niečo, čo by som nazval systém alebo štruktúra. Keď Ježiš čakal jednoduchú odpoveď, áno, chcem byť zdravý, dostal odpoveď, prečo to nejde. Pamätáte, čo podal ten chorý? Chceš byť zdravý? Pane, ja nemám nikoho. Vieš, ty si tu nový, nevieš, ako to tu chodí. Naučím ťa, poviem ti svoj príbeh. Dúfam, že tak v tom celom spamätáš. Nemám nikoho, kto by mi pomohol. Naozaj, toto bol problém, skutočný problém tohto chorého, že nemal nikoho? Aký bol jeho problém? Že nemal nikoho? Nie, že bol chorý. Ale zrazu sa to medzi tým nejako zmenilo. On hovorí Ježišovi, že jeho problém je to, že čo, keby mu pán Ježiš povieš, dobre, tak ja budem s tebou, bolo by to lepším riešením, ako to, čo má pán Ježiš pre neho pripravené. Nie, len on mal pocit, že to je jediné riešenie. Je to akýsi systém alebo štruktúra, ktorá hovorí nepriamo, že my tu máme nejaký systém a takto to funguje. Takto sú veci. A keď ti niekto hovorí napríklad, že sa nemáš bať, alebo ti hovorí, že Boh sa postará, čo sa týka vzťahov, alebo že ťa zaopatrí, Boh to vo svojom slove hovorí, tak reakcia, jaj, keby to bolo také jednoduché. Vysvetlím ti, prečo sa bojím. V snahe toho, že akože tým, že ti to vysvetlím, tak snáď to pochopíš a tým pádom prizna, že je to oprávnené. Že to, čo hovoríš, to je síce pekné, ale vieš, môj problém je úplne iný. Úplne iný od všetkých ostatných problémov. Je tak jedinečný. Prosím ťa, nasadni do mojej lode a budem ti rozprávať môj príbeh. A v tom, ako ti to rozprávam, budem to znovu prežívať, zažívať, trápiť sa v tom a okolo toho môjho problému a príbehu sa budem točiť. Ten je centrom všetkého. Zámerne trošku preháňam, nikto to až takto nerobí okato, robíme to trošku sofistikovanejšie, ale vrátim sa späť. Vidíme tu akýsi systém, ktorý organizuje celú stagnáciu a ten vytvorili ľudia, iní ľudia, alebo možno naše zlé skúsenosti môžu vytvárať takýto systém. A tento systém sa nachádza opäť v našich hlavách. A ak ste počuli často, že najväčšie prekážky vedia byť práve tu, tak niečo na tom bude. A opäť si myslím, že najčastejšie skutočná zmena v živote človeka nepríde práve tu, práve preto, že človek ešte stále nie je premenený Božím slovom. A môže navonok chodiť roky do akejkoľvek cirkvi a môže ovládať odpovede na neviem, ťažké otázky a môže byť veľmi slušný a navoňaný a neviem čo všetko, ale v skutočnosti pokiaľ nepríde zmena zmyšľania, lebo čo je vlastne znovu zrodenie? No, tomu prídeme, že to je vlastne zmena zmyšľania. Zrazu sa to celé zmení. Áno, Ježiš to robí, Duch Svätý to robí a vďaka Bohu za to, ale pokiaľ sa toto nedeje, tak môžeš roky byť zaciklený a stále sa točiť. A viete čo? Tvoj rozum vygeneruje milión dôvodov, prečo je to tak a prečo je to opodstatnené a prečo to takto bude a tak ďalej. Lebo je niekedy ľahšie nájsť dôvod, prečo to nepôjde, ako začať sa meniť. Chce to odvahu, aby mohla prísť zmena. Chce to odvahu vystúpiť z niečoho, čo možno nie je veľmi pohodlné a komfortné. Pozrime sa v pokračovaní, čo tu vidíme. Vidíme, že v tomto prípade treba začať premenou zmyšľania. Väčšinou sme tak zaciklení, a toto je ďalšia vec, ktorú som si uvedomoval, keď som si pripravil toto slovo, že človek, ktorý je tak zaciklený v tomto celom, no neuhadnete, že on to sám nevidí na sebe. Pretože roky žije v tom, tej štruktúre, v tom systéme, v tom celom. A preto on to nevidí. On keby to videl, že to je problém a že toho drží, verte mi, dávno to zahodí preč a sa oslobodí. Však jemu to tiež nie je príjemné, že sa trápi. Ale tým, že roky sa v tom pohybuje, tak je v tom tak zaciklený, že často odpoveď musí prísť, alebo riešenie často prichádza od niekoho zvonku. Od niekoho, kto je mimo toho a ti povie, počúvaj. Neviem, či si niekedy mali takéto úprimné priateľstva, kde ti možno ten blízky povedal, toto nie je dobre počúvať, čo hovoríš. To, ako rozmýšľaš, to nie je na mieste. No ale samozrejme, to povedal len nejaký brat alebo sestra. Keby ti to povie Boh v tele, alebo anjel s mečom, dlhým mečom úplne, že príde a ti povie, tak vtedy by to bolo vážne. Vtedy by sa nad tým reálne zamyslel. A ti to povie brat alebo sestra, no tak, tak čo on vie. Prípadne mu rozpoviem ten príbeh, aby sa vžil do toho celého, aby chápal, prečo ten môj problém je taký veľký. Totižto, pravda sa mi zdá, že je taká, že keď sme v tom celom, potrebujeme pomoc vonku. A toto sa môže udiať len vtedy, ak dovolíme niekomu hovoriť našho života. Ak si ako, viete, tie malé deti, my ešte nemáme také malé, ktoré hovoria, ale teším sa na to obdobie, keď to dieťa povie, ja sám. Všetko, ja sám. Nie, on, všetko si, samozrejme, že mamička by ho dobre nakrmila, on si oleje hlavu, všetko toto, ale ja sám. To je takéto, čo je v nás, v tom sa už tie deti rodia. A v niečom to možno, že aj posúva, že sa učia, ale na druhej strane si uvedomuje, že toto je takáto tá človečina, ktorá je v nás, kedy ja sám si to vyrieším, ja sám to urobím, ja nepotrebujem nikoho. Čo by povedali, že som taký, že to neviem sám vyriešiť? Ja sám. A to je také fajné klamstvo, ktoré nás drží, aby sme dlhé roky sa točili okolo samého seba, aby sme nedovolili iným. Napriek tomu, že Boh vymyslel cirkev a že usporiadal, že v cirkvi sú rôzni ľudia, rôzne obdarovania, slúžime si navzájom. Nie, ja sám. Ja sám si to vyrieším, ja sám. A potom to aj tak vyzerá, že vlastne točíš sa, nevieš toho výjsť a potom hľadaš vysvetlenie, prečo to takto je. Ja by som to vyriešil len, keby sa on zmenil, keby sa tamto zmenilo, keby toto bolo iné, keby zvyšili platy, keby ekonomika bola lepšia, keby prezident bol iný, keby... A môžeme pridávať. To všetko za to môže. To všetko za to môže. Len nie ja. Ďalšia vec, ktorú tu vidíme, okrem tohto systému a štruktúry, je podporná skupina. Všimnite si, nielen on je tam pri tom rybníku. Nielen on tam je a má tam podpornú skupinu, tí ostatní majú podobné problémy. No hádajte, majú spoločné témy. Im sa dobre o tom rozpráva. A sú tam viacerí chorí, oni všetci čakajú na toho anjela, samozrejme, a majú... Všetko sa môže točiť okolo ich problémov. Môžu sa zdieľať, sťažovať sa, komu je ešte horšie. A teda ten problém je naozaj v centre pozornosti ich všetkých. Celý ich život je organizovaný okolo tohto problému. Prepnem trošku do nášho. Viete, veľmi ľahko môžeme urobiť takú diagnostiku toho, či nie sme pri Bethesde teraz, reálne. Hovorím obrazne, dúfam, že stíhate vnímať a sledovať, že my zápasíme možno s inými problémami, ale ten princíp sa zdá, že je tak veľmi paušálny, ktorý sa opakuje. Viete, ak sa rozprávate s ľuďmi a v konečnom dôsledku vždy skončíte pri tom, že rozoberáte tie vaše problémy, všetky bežné rozhovory skončia pri tom, že riešite ten váš problém, ktorý je tak veľký. Všetky telefonáty, správy a tak ďalej, vždy sa nejakým spôsobom k tomu dostanete. Tak chcem ti povedať, ten nie si kristocentrický, ale problémocentrický. V skutočnosti v tvojom centre, v tvojom strede nie je Pán Ježiš Kristus, ale je ten problém. A Pán Ježiš môže byť niekto externý, kto ti môže prísť, pomôcť a chce, mohol by si švihnúť, ale ty máš problém a ty ten chceš vyriešiť. O tom je tvoj život. Sústredíš sa na tú vec, ktorá ťa drží, ktorá ťa deptá, ktorá ťa ničí a pre ktorú ty si v skutočnosti myslíš, že preto nie si šťastný a preto ti ešte niečo chýba, lebo nie je toto vyriešené. S inými slovami hovorím, že sú nezdravé vzťahy, ktoré schváľujú ten tvoj stav a ešte ťa v tom podporujú. Viete, je veľkým darom mať priateľov, ktorí ti povedia aj veci, ktoré sa ťažšie počúvajú. A mám tiež niekoľko priateľov, ktorí mi hovoria do života, aj kde je taká tá reciprocita, že si vieme hovoriť. A potom mám aj priateľov, kde kedykoľvek niečo poviem, hneď sa ohradí, že prečo to takto je. Sa tak vysvetlí, vieš, no ale... A tak ďalej. A vtedy vidím, že tam nie je priestor ďalej ani ísť, ani sa snažiť, pretože ten človek už hneď si vystavil také múry a snaží sa vysvetliť, prečo to takto je a takto to musí byť. Naozaj je veľkým darom a nech nás Pán Boh požehná takýmito ľuďmi a priateľmi, ktorí nám, keď vidia veci, tak nám povedia. Však kto by nechcel, aby keď, ja neviem, si tu niečo nejakým zašpinený, niekde na tvári, kde sa nevidíš, aby všetci sa smiali a povedali, že ako dobre vyzeráš a zistíš po niekoľkých hodinách, že nikto ti nič nepovedal. Ako by sa cítil. A naopak, dobrý priateľ by ti povedal okamžite, máš otvorený zips. Ďakujem. A si vďačný, že ti to povedal a nenechal ťa v tom niekoľko hodín. Ja verím, že to isté sa deje aj v chodení s Pánom. Ak je človek, ktorý ti vie nastaviť zrkadlo a vie ti povedať. Samozrejme, tieto veci sa nerobia len tak, že na kolene si to vyžiaduje vzťah a lásku. s tými ľuďmi, lebo sú ľudia, ktorí ti povedia, že máš tam problém, ale tak ti ho povedia, že potom sa cítiš zle ešte ďalšie 2 mesiace a máš ešte aj ďalšie kopec problémov, ešte môžeš pomaly aj na nejaké liečenie. Tak ti to povedia, že ťa zotru, aby sa cítil čo najmenej, ja neviem, hodný ceny, ja neviem čo všetkého. A to vycítite a väčšinou takéto úprimné, neviem ako napomenúť, a nepadnú na dobrú pôdu. Prinesie to viac deštrukcie ako požehnania. Ale teraz hovorím o tom, kedy sú tam, môžu byť zdravé vzťahy, kde naozaj tí ľudia si povedia, tak ako to vnímajú, tak ako to cítia. Áno, sú opatrní, sú citliví, nehovoria, tak toto je, ale takto to nejako možno vnímam, cítim, zdá sa mi to, je na tom niečo. A na druhej strane, tu vidíme v tomto príbehu, že sú aj ľudia, ktorí ťa v tom môžu podporovať. A ja neviem, kde si, ale je dosť možné, že v každej tej veci, ktorú riešiš, budú ľudia, ktorí ťa budú v tom podporovať. A v tej chvíli to aj je príjemné celkom. Že niekto ti rozumie, niekto ťa v tom čičíka, áno, hej, hej, je to ťažké, no, ten život, fuj, no, a tak ďalej, ťa v tom čičíka a tak. A pamätajte, že nie každý sa teší z tvojho víťazstva. Aj tu bol šabat a namiesto toho, aby tí farizei boli nadšení, wow, zázrak, vďaka Bohu, povedali, prečo nosíš ložko, keď je šabat? No, povedal mi to niekto, ma uzdravil. Kto to povedal? Vôbec sa netešia z jeho víťazstva, z jeho toho, že sa niečo zmenilo, niečo nemožné, nejaký zázrak sa stal, nie, im vadí tu nejaký narušený, nejaký systém, nejaká štruktúra. Prečo tak to je? Pamätajte, nie každý sa bude tešiť z vášho víťazstva. Niekto má záujem, aby si tam ostal, aby sa v tom točil. A ten niekto je náš nepriateľ, diabol. Nájde, použije si na to rôznych ľudí, rôzne veci. Len aby si nebol. Lebo totiž to, ak sa točíš okolo seba, ak stále riešiš len seba, no jasné, že nebudeš vedieť byť efektívny ani v službe, ani pre rodinu, ani pre nikoho nebudeš užitočný. Lebo celé to je o tebe a ešte aj ľudia, ktorí prídu, tak ich do toho vťahneš, do toho tvojho príbehu. Riešte mňa a ja som tu, všimnite si ma, hovorte o mne, modlite sa za mňa, môže to byť aj duchovné, modlite sa za mňa a tak ďalej, len aby to bolo celý čas o mne. A väčšinou ľudia sa potom aj cítia nepríjemne a s takým ľuďom vyhýbajú a nevedia prečo niekedy, lebo cítia, že ten človek tak vťahne do toho, že nevedia potom už. To nie je vzájomné, to nie je, že rozprávame sa o niečom, modlíme sa vzájomne, to je len proste o tom mojom veľkom, neviem. Vysoká pravdepodobnosť, ak sa niekoho pýtate, ako sa máš a začne tým, ako sa má zle, tak je dosť možné, že je v tomto v odzokách, poviem, začarovanom kruhu. Ďalšia vec, ktorú spomeniem, je prostredie. To je tiež dôležité. Som spomenul to slporade, pamätáte si? Slporade je príjemné, keď je vonku teplo. Je tam chladok. Po našom je tam klíma. Tam je príjemne. A aj v Izraeli, ale aj v Rímskej ríše, keď sa stávali tieto budovy so slporadím a ak ste videli aj v tej prezentácii tie fotky, tak by ste videli, že vlastne tam sa dial celý taký ten život. To, čo my dneska by sme mohli povedať, že idem na kavičku, idem s niekým niečo dohodnúť. Tam prišli, tam bol chladok, tam prebehali trhy, kupovali, dohadovali, riešili, tam trávili spoločenský život, slporadie. Tam každý si našiel svoj tieň, svoje miesto, kde mu bolo dobre. A naozaj to môže tak vyzerať, že to prostredie, aj v tomto prípade to slporade pri tom rybníku, ponúka ti tieň počas čakania, spríjemňuje ti čakanie, len čakaj. Je to prostredie, ktoré je tak nastavené, že sa nemusíš ani pohnúť. A tu sa všetko analyzuje, prečo to nemôže byť inak, prečo to takto je. A tam sa dobre filozofuje, špekuluje, je tam príjemne. A si v tom prostredí, kde si zaseknutý. A niekto pomaly prihrieva tú vodu. Vieš, ak si sa v niečom zasekol, zamotal, stagnuješ, možno vo vzťahu s Bohom, alebo v iných vzťahoch, v službe, niekto je kdekoľvek, pravdou je, že nestačí sa len raz pomodliť. Alebo pomodliť sa, vyriešený problém. Často ľudia prídu a chcú modlitbu za niečo, aj sa modlíme. Viac menej, to pravidlo je také, že nič sa hneď viditeľne neudeje. No a tak sú možno niekedy sklamaní, v lepšom prípade to teda povznesú sa nad tým a život ide ďalej. Ale oni nie sú ochotní sa zmeniť. Ty sa za mňa pomodlí, ale ja nie som ochotný sa zmeniť. Nepovedia to takto, samozrejme, sú slušní. Ale nech sa zmení moja žena, nech sa zmenia moje deti, nech sa zmení môj učiteľ, nech sa zmení v zbore, neviem čo, toto všetko, nech sa zmení. Tak, aby to bolo prispôsobené mne. Naozaj? Naozaj? Je to o tebe, priateľu, brat, sestra? Zázrak nepríde čakaním pri Betesde, ale opustením Betesdy.
obrazne hovorím zasa. Keby tí ľudia, ktorí tam čakali, tak mohli čakať a možno čakali roky a toto bol 38-ročné čakanie. Keby tam Ježiš za ním nepríde, nepoviem, že dodnes by čakal, možno už by čakal na inom mieste, ale by tam bol ostal. Ježiš do toho príbehu musel vtrhnúť do slova, aby ho prebudil a nepríjemnou otázkou, ktorá ho prefackala a ktorá odhalila jeho skutočný problém. Je zaseknutý všade. Zdravie je len jedna vec. Áno, je dôležité. Vôbec to nepodceňujem. Ale to ešte nie je stále všetko. Čo z toho je, koľko zdravých ľudí a sú psychicky úplne na prašky. Fyzicky sú zdraví, silné ruky, vládzu robiť, neviem čo, ale problémy, ktoré sú pod povrchom, ktoré nie je len tak vidieť voľným okom, tam sú. A mohol by som pokračovať. Zdravie nie je ešte všetko. Je to vzácne, vďaka Bohu za to a verím, že v Kristovi Ježišovi máme uzdravenie. Je to napísané, že v jeho synaviciach, nielen v starej, aj v novej zmluve, myslím, že v liste Petrovom to hovorí, áno, vďaka Bohu za to. Ale ak len toto je tvoj cieľ, tak si polož otázku, že či naozaj ti niečo neuniká. Pán Ježiš, viete, čo robil často, keď uzdravoval? Odpúšťajú sa ti hriechy, už nehreš. Zameral sa na niečo, čo vyzeralo v prvom rade vtedy až tak menej dôležité. Ale vždy ho zaujímalo viac, kde je jeho vnútorný človek. Ako je na tom jeho duša. A potom sa dotkol aj toho dôležitého. Zaujímavé, nikde sa neponahľal. Je krásne, že Pán Ježiš nikdy nemešká. Vždy chodí včas, aj keď máme pocit, že už včera bolo neskoro. Chcem ti povedať, pokiaľ ti Boh vyslovne nepovedal, že máš na niečo čakať, a inak aj biblické čakanie, keď vidíte aj v žalmoch, že moja duša čaká na Hospodina a tak ďalej, to nie je pasívne čakanie. Že ja si tam sadnem, dám si čipsy a pukance, mliečko a neviem, zapnem si niečo a čakám, kedy Boh niečo urobí. To nie je takéto čakanie. Dávid, keď čakal, tak čakal v modlitbách pred Pánom. To bolo aktívne. Pri tom čakaní on dozmôžem sa potil. Pri tom čakaní on volal na Boha. Pri tom čakaní počúval, načúval Bohu. To bolo aktívne čakanie. A chcem ti povedať, ak ti Boh doslova nepovedal, že máš čakať na niečo, tak potom Biblia nás pozýva, aby sme jednali vo viere. Aby sme boli tí, ktorí ideme v mene Pána Ježiša Krista a všetky tie veci, ktoré treba riešiť, tak otvorme, pomenujme, vyniesme do svetla a nenechajme, aby akýkoľvek problém, situácia, aby nás natoľko chytila, že ostaneme zaseknutí. Preto musel odísť, myslím si, že Abraham, Jozef, ba aj Dávid zo svojho miesta. Boh mu nepovedal, že vieš čo, to je dobre, kde si, ja sa ti zjavím a potom niečo bude. Tí ľudia, to prostredie, v ktorom boli, by ho náspäť zrejme vcucli. Boh tam nebol neustále každých 5 minút, že doprava, doľava. On mu dával zasľúbenia a nechalo v tom chodiť. A bolo to úžasné, oni v tom hľadali a rozímali a spoznavali Boha. A toto v tom prostredí, keď je to toxické, zlé prostredie, nezdravé, nemôže sa udiať. A mnohí, keď sú v takýchto vzťahoch, v takýchto situáciách, tak nevedia sa pohnúť v živote. Potrebuješ opustiť systém, štruktúru, rôzne podporné skupiny, niekedy aj mesto. A miesto, aby mohlo prísť tomu, aby naozaj mohla prísť zmena zmyšľania. Ak toto je to, čo ťa brzdí, niečo z tohto, čo tu vidíte vymenované, tak potom potrebujeme urobiť krok, ktorý naštartuje zmenu. A pre niekoho to môže znamenať, že opúsť možno nejaké facebookové skupiny, nejaké fóra, telefonáty, čety, niekde, kde si a vie, že to neprináša nič dobré. Ja som mal niekoľko takých triedení vo svojom živote, kedy všetky také tie dobré, zbožne vyzerajúce skupiny, milujem Ježiša, Ježiš je môj pán, kresťan a neviem čo, popridávajú sa na sociálne siete, však to je všetko dobre, nie? Tak len dobre hádam. A potom tam všelijaké veci, proste na to, aby ťa vcúcli, aby zamestnávali tvoju pozornosť, aby bombardovali vecami, ktoré v skutočnosti chceš rásť, chceš Božiu prítomnosť, no nehľadaj to na skupine Facebooku. Otvor si Božie slovo, choď, oddiel sa, choď niekde na pole, na záhradu, pod strom, ty a Pán, a tam sa to môže diať. Všetky tie ostatné veci nás môžu len zamestnať pri najlepšom. Teraz ja potrebujem už sa zastaviť, môj čas veľmi rýchlo ubehol a ani nikdy jedna kázeň neobsiahne všetko. A verím ale, že pre tých z vás, ktorí viete, že sa vás to nejako týka, že vám Duch Svätý na to ukazoval. A chcem sa ťa opýtať, ak by dneska zaznela otázka, ktorú by ti položil Pán Ježiš, čo chceš, aby som ti urobil, tak odpovedzte si takou otázkou, teda odpoveďou, že čo by to bolo, aká bola tvoja odpoveď na toto. Čo chceš, aby on urobil v tvojom živote? Nie si náhodou ty sám prekážkou v tom, aby to Boh mohol urobiť? To hovorím len tak potichu. Niekedy sme my sami prekážkou. Nie, že by Boh nechcel, ale nie sme ochotní niektoré veci zmeniť. A potom stále sa dopracujeme k podobným výsledkom. Ak je problém, povedal by som, že je dosť možné, že začni sebou, niekde u teba bude problém. Kde potrebuješ zmeniť svoje zmyšľanie, brat, sestra? A toto nech si akokoľvek zrelý a duchovný. Stále rastieme do dokonalosti Kristovej a celý život potrebujeme meniť naše zmyšľanie, aby bolo čo najviac podobné tomu, čo hovorí Biblia. Kde je to miesto, kde ty cítiš zúfalstvo? Kde máš pocit, že tu ešte celkom nedôveruješ Bohu? Kde ťa diabol oklamal? Kde je to miesto? Čo je tá vec? Čo je tá vec, ktorej sa bojíš? Kde máš strach? Kde keď príde na toto, tak začneš sa niekde vo vnútri chvieť a nevieš prečo. Je dosť. Na 99,9999% si diabol ťa tam oklamal a drží to. A ty, aby si mohol mať slobodu, potrebuješ v tomto zmeniť zmyšľanie, získať Božiu perspektívu cez Božie slovo. Nahradiť si tie klamstvo vo svojom živote, ktoré ťa diabol nastriekal, rokmi možno na nosy, nahradiť ich čerstvo, ako dneska Simonka hovorila o tom, že Boh rád robí nové veci, čerstvé veci, čerstvými Božími pravdami. Ak máš pocit, že si oklamaný v tom, že ty určite ostaneš navždy sám, tak ti len pripomína, že Boh povedal, že on ťa nikdy nezanechá, neopustí. Ak ty máš pocit, že v situácii, v ktorej sa nachádzaš, nevidíš riešenia alebo nemôžeš, neviem čo, tak chcem ti povedať, že Boh má s tebou dobré úmysly a zámery. A ak toto je to najlepšie, tak potom toto ti Boh urobí, ale ak je pre teba niečo lepšie ešte, tak keď sa mu úplne odovzdáš a proste niektoré veci niekedy aj pustíš, lebo krčovi to držíme, niekedy niektoré veci veľmi chceme znásilniť a predbehnúť. Niekedy musia zomrieť, veľmi často musia zomrieť. A keď povieme, Pane, ty si mi aj tak vzácnejší ako vzťah, ako čokoľvek. A vtedy Boh môže priniesť a to jeho. Aj v mojom prípade, že sa týka, keď spomínam vzťah, to tak bolo, že vo mne to muselo doslova až zomrieť. Kedy som už prestal to nejakým spôsobom naháňať celé roky a som povedal, Bože, či bude, či nebude, aj tak ťa milujem a ty si pre mňa najdôležitejší. A zrazu to začalo byť až druhoradé, sekundárne. Nebolo to hnacím motorom pre môj život. A toto je len jeden príklad, tých príkladov môže byť veľa. Neviem, čo to môže byť v tvojom živote. Ale keď to takto dáš Bohu k nohám, ver mi, že Boh ti nedá veci, ktoré by ti... Bože, požehnanie je to, ktoré obohacuje a nepridáva trápenie. Tak to Boh požehnáva. A ak by ti niečo malo upližiť, má ťa veľmi rád na to, aby ti to dal. Mnohí si myslia, keby toto mám, tak by všetko bolo vyriešené. No, keď by si mal možnosť vidieť, aký by to bol scenár. A potom by si ďakoval Bohu, čo ťa ochránil. Posledná otázka. Dovolíš niekomu hovoriť do tvojho života? Hovorí niekto do tvojho života? Máš také vzťahy? A to nemusí byť viny ten druhý, že nikto za mnou nepríde. Otázka, či buduješ vzťahy. Či je tam priestor, aby niekto toto mohol robiť. Či si sám vojak v poli, ktorý ja čam to spravím. Budem sa modliť, môžete sa ku mne pridať. Drahý Ježiš, ja ti ďakujem za to, že aj cez toto podobenstvo, ktoré sme si čítali, môžeme vidieť naozaj niekoľko úžasných princípov, ktoré ty si tu vložila a ktoré nám môžu aj dneska slúžiť na to, aby nás menili a formovali. A tak zúfalo si uvedomujeme, Pán Ježišu, že ako veľmi nás ovplyvňujú štruktúry, v ktorých sme žili, vyrastali, ako veľmi nás ovplyvňujú ľudia a rôzne podporné skupiny, ako veľmi na nás vplývajú, ako veľmi na nás vplýva prostredie, už či to duchovné, alebo aj celkovo prostredie, v ktorom žijeme. A uvedomujeme si, Pán Ježišu, že my z tohto vlastnou silou nevieme len takto prekonať, že veľmi zúfalo potrebujeme tvoju pomoc. A ja ti ďakujem za to, že to nie je len, neostáva len pri tom, že si to začíname uvedomovať, ale ty si to zasľúbil priamo, že ty nás nenecháš samých a je to... Ty máš na tom záujem participovať, aby sa tieto veci mohli meniť. A tak ťa prosím aj dnes, Panišu, ja viem, že každý jeden z nás máme svoje výzvy, každý jeden z nás máme kvázi starosti, ktoré by nás mohli úplne vcucnúť a niekde zaseknúť. Každý jeden z nás v tom našom chodení životom sme sa nabalili kadečím. A ťa prosím aj teraz, drahý Ježiš, aby ty si bol ten, ktorý nám na tieto miesta posvietíš, aby si uzdravil tie miesta a ukáž nám, kde sú tie skutočné problémy, ktoré držia to, aby bolo uvoľnené tvoje požehnanie, ktoré požehnáva a obohacuje a nepridáva trápenie. Tak ťa prosím, Panišu, za všetky tie oblasti, ktoré nás presahujú. My ich dávame k tvojim nohám. My Panišu, hovoríme, že nás to presahuje, ale ti dôverujeme. Ty si väčší ako tieto situácie. A bez ohľadu na to, ako sa to bude vyvíjať, ty ostávaš na prvom mieste v našich životoch. Ty si ten, ktorý máš posledné slovo. Ty si ten, ktorý máš právo. Aj dnes, Pane Ježišu, chceme, Pane, toto vyjadriť z hĺbky nášho srdca, že chceme pre tie veci, ktoré nás tak veľmi niekedy ženú dopredu, ak je treba zomrieť, preto aby naozaj mohlo to prísť tvoj čas, tvojím spôsobom. Nech naše predstavy, ktoré sú brzdou, naše myšlienky alebo náš rozum, ktorý môže byť skvelý sluha, ale veľmi zlý pán, nech naozaj ide do úzadia, aby tvoje slovo mohlo reflektovať a ukazovať, Pane, čo si ty skutočne o tom myslíš, aká je tvoja vôľa, Pane Išu, čo ty chceš. Veľmi ťa za to prosím, aby si nás takto viedol aj dnes a tie všetky miesta, na ktoré si nám aj dnes poukazoval alebo hovoril aj z tohto príbehu, tak ťa prosím, Pane Išu, aby si nám pomohol, aby sme neodišli len s tým, že sme niečo počuli znova a ideme ďalej, ale aby to mohlo naozaj priniesť tvoju zmenu. To, čo bolo zo mňa a čo bolo zbytočné, tak prosím ťa, pomôž nám všetkým na to rýchlo zabudnúť. A to, čo ty chceš, Pane Išu, zdôrazniť aj dnes, tak prosím ťa, aby to nás rezonovalo aj počas obeda, aj večer, aj zajtra, aj každý deň, aby naozaj tvoje slovo neodišlo na prázdno, ale aby vykonalo to, na čo ty posielaš, Pane Ježišu. Chceme sa meniť? Chceme premeniať naše zmýšľania, keď si uvedomíme, že to je proces a bej na dlhé trati a celoživotná práca, neustále sa chceme meniť, Pane Ježišu. Zomierať viac pre seba, učiť sa milovať tak, ako ty miluješ, nezištne, neuprednostňovať ľudí, ale naozaj dívať sa tvojimi očami na naše okolie, na situácie, na to všetko, čo sa deje. A vo viere jednať s akoukoľvek horou a vrchom, ktorý chce prichádzať do našho života a chce zateniť teba. Nedávame mu právo. Nech zateňuje teba. Ty si najväčší, ty si najdôležitejší a všetko ostatné sú smeti v porovnaní s tým. Ďakujem ti, že ty si zvíťazil a víťazstvo už je dokonané. Ďakujem ti za to, Ježiš. Amen.